31-րդ գլուխ. Ծաղկունքն ապրում է այգաբացին ու մեռնում է գիշերվա հետ։ Ինչ ստեղծվում է այս պահին, վաղն անցնում է արհավետ։ Այդպես շանթն է շողում պայծառ և խավարն է իշխում դարձյալ։ Շելլի. Չարժե ընթերցողներին մանրամասն նկարագրել այն տեսարանը, որ իրենից ներկայացնում էր չարաբաստիկ հուրոնների վերջին կանգառի համար ընտրված հողակտորը։ Զգայուն կամ ոչ շատ համարձակ մարդկանց բախտից ծառերի բները, սաղարթը և ծուխը ծածկում էին տեղի ունեցածի մեծ մասը, իսկ գիշերը շուտով իր ծածկոցը փռեց լճի և անծայր ամայության վրա, որն այդ ժամանակաշրջանում աննշան ընդհատումներով ձգվում էր Հուդզոնի առափնյա ծանծաղուտներից մինչև խաղաղ օվկիանոսի ափերը։ Մեր պատմության գործողությունը տեղափոխենք հաջորդ օրը, երբ երկրի վրա նորից բացվեց լույսը, այնպես փաղաքշական ու ժպտացող, որ կարծես թե ոչինչ տեղի չէր ունեցել։ Երբ հաջորդ առավոտյան արևը դուրս եկավ, շողշողուն հայլու ափերին արդեն անհետացել էին պայքարի ու տագնապի բոլոր հետքերը։ Նախորդ երեկոյի սարսափելի իրադարձությունները նվազագույն հետք անգամ չէին թողել լճի խաղաղ հարթության վրա, և ժամերը շարունակում էին անխոնջ գնալ իրենց կարգով, ոչ մի բանում չխախտելով բնության նախասահմանած կարգը։ Թռչուններն առաջվա նման օրորվում էին ջրի վրա կամ ճախրում լեռնային սոճիների կատարներին, պատրաստ ցած նետվելու որսի վրա իրենց բնավորության անխախտ օրենքի համաձայն։ Կարճ ասած, ոչ մի բան չէր փոխվել, եթե չհաշվենք այն կյանքն ու շարժումը, որ այժմ տիրապետում էին դղյակում ու նրա շուրջը։ Բայց այստեղ կատարված փոփոխությունը կապշեցներ նույնիսկ ամենաանուշադիր դիտողին։ Թագավորական հրաձգային գնդի համազգեստով ժամապահը համաչափ քայլերով ետ ու առաջ էր գնում հենահարթակի վրա, 20 զինվորներ էլ խռնվել էին տան շուրջը կամ նստել էին տապանում։ Իսկ խաչմերուկ դրած նրանց հրացանները գտնվում էին մեկ այլ ժամապահի պահպանության ներքո։ Երկու սպա ափն էին զննում մեր կողմից այնքան հաճախ հիշատակված ծովային հեռադիտակով։ Նրանց հայացքները գամված էին այն ճակատագրական հրվանդանին, որտեղ ծառերի արանքում դեռ երևում էին կարմիր համազգեստներ։ Դրանք զինվորներ էին, որոնք գերեզմաններ էին փորում, կատարելով թաղման տխուր արարողությունը։ Մի քանի շարքայինների արտաքինից երևում էր, որ հաղթանակը ձեռք է բերվել որոշ հակահարվածի առկայությամբ։ Կրտսեր սպայի ձեռքը կապված էր։ Նրա ընկերը, որը ջոկատի հրամանատարն էր, ավելի հաջող էր ազատվել։ Հենց նա էլ նայում էր հեռադիտակով, զննելով դիմացի ափը։ Սերժանտը մոտեցավ զեկույցով։ Նա ավակ սպային անվանեց կապիտան Ուերլի, իսկ կրտսերին ենթասպա Տորնտոն։ Ընթերցողի համար շուտով պարզ կդառնա, որ կապիտանը հենց այն նույն սպան է, որի անունն այնպիսի տհաճությամբ հիշատակվեց Յուդիֆի և անդադարի միջև տեղի ունեցած վերջին զրույցի ժամանակ։ Դա 35 տարեկան տղամարդ էր, կարմրաթուշ, սուր դիմագծերով։ Բայց նրա զինվորական կեցվածքը և պճնագեղ տեսքը հեշտությամբ կարող էին գերել այնպիսի անփորձ աղջկա երևակայությունը, ինչպիսին Յուդիֆն էր։ Կրեգը հավանաբար մեզ հեղեղում է օրնություններով, անտարբեր նկատեց կապիտանը դիմելով ենթասպային և մի կողմ դնելով դիտակը, որը հետո հանձնեց իր սպասյակին։ Եվ ճիշտն ասած, ոչ առանց հիմքի։ Իհարկե ավելի հաճելի է լինել այստեղ և սիրատեսել Միս Յուդիֆ Խատերին, քան հնդկացիներ թաղել ափին, որքան էլ ռոմանտիկական լինի շրջապատող բնապատկերը և փայլուն ձեռք բերած հաղթանակը։ Իդեպ, Ռայդ, դուք չգիտեք, Դևիսը դեռ կենդանի է։ Նա մահացավ 10 րոպե առաջ, ձերը տազնվություն, պատասխանեց սերժանտը, որին ուղված էր այդ հարցը։ Ես անմիջապես հասկացա, թե դա ինչով կվերջանա, երբ տեսա, որ գնդակը դիպել էր նրա փորին։ Ես դեռ չեմ հանդիպել այնպիսի մարդու, որը կարողանար ավելի երկար ապրել նրա ստամոքսում անցք բացանելուց հետո։ Այո, դրանից հետո քաղցրավենիքի կարիք չես զգա, նկատեց Ուերլին հորանջելով։ Բայց գիտեք, Արթուր, երկու անգուն գիշերը սարսափելի կերպով ազդում են մարդու ընդունակությունների վրա։ Ես հիմարացել եմ, ինչպես մոխակի հոլանդական տերտերը։ Հուսով եմ, ձերքդ շատ չի անհանգստացնում, սիրելի տղաս։ Ինչպես տեսնում եք, դա ինձ ստիպում է մի փոքր ծամածռել դեմքս, սըր, ծիծաղելով պատասխանեց պատանին, թեև նրա կերպարանքը ցավից կնճռոտվում էր։ Բայց դրան կարելի է դիմանալ։ Հուսով եմ, Գրեհեմը շուտով մի քանի րոպե ժամանակ կգտնի իմ վերքը զննելու համար։ Իսկ այս Յուդիթ Խատերը շատ դուրեկան արարած է Տորնտոն, եւ իմ մեղքը չէ, որ նրա գեղեցկությամբ չպետք է հիանան Լոնդոնյան զբոսայգիներում։ Շարունակեց Վերլին, քիչ հետաքրքրվելով իր զրուցակցի վերքով։ Ահա, ձեր ձեռքը, միանգամայն ճիշտ։ Գնացեք տապան, սերժանտ, եւ բժիշկ Գրեհեմին ասացեք, որ ես նրան հրամայեցի զննել միստր Տորնտոնի վերքը, հենց որ նա վերջացնի այն խեղճ երիտասարդի գործը, որի ոտքը ջարդված է։ Սքանչելի է այդ։ Իր դիպակես գեստով նա նման է թագուհու։ Ինչպես տեսնում եմ, այստեղ ամեն ինչ փոխվել է։ Հայրը ու մայրը մահացել են, քույրը մահանում է, եթե դեռ չի մահացել։ Ամբողջ ընտանիքից ոչ չի մնացել միայն մեր գեղեցկուհին։ Ընդհանուր առմամբ, սա շատ հաջողարշավ էր եւ խոստանում է վերջանալ անհամեմատ ավելի լավ, քան սովորաբար վերջանում են հնդկացիների հետ ընթարումները։ Արդյոք ես պետք է ենթադրեմ, սըր, որ դուք պատրաստ եք լքել ամուրիների մեծ բանակը եւ ընկերությունը վերջացնել ամուսնությամբ։ Ես, Ուերլիս, նորապսակ դառնամ։ Աստված վկա, սիրելի տղաս, դուք վատ եք ճանաչում այն մեծ բանակը, որի մասին խոսում եք, եթե ընդունակ եք այդպիսի բաներ երևակայել։ Ենթադրում եմ, որ գաղութներում երբեմն հանդիպում են այնպիսի կանայք, որոնց չպետք է արհամարի թեթև հետևազորի կապիտանը, բայց նրանց հնարավոր չէ գտնել այստեղ, այս լճին մոտիկ լեռներում կամ նույնիսկ հոլանդական այն գետակի մոտ, ուր կանգնած է մեր կայազորը։ Ճիշտ է, իմ գեներալ մորեղբայրը մի անգամ բարեհաճեց ինձ համար կին ընտրել Յորքշիրում, բայց նա բոլորովին գեղեցիկ չէր, իսկ ես համաձայն չեմ ամուսնանալ նույնիսկ արքայադստեր հետ, եթե նա սիրունիկ չլինի։ Իսկ գեղեցկության դեպքում դուք պատրաստ եք ամուսնանալ նույնիսկ աղքատի հետ։ Դա ենթասպային արժանի միտք է։ Սերը քողտիկում դա հին երգ է, որը հարկը լինում լսել 100-երորդ անգամ։ Մենք նրանցից չենք, ովքեր ամուսնանում են իմ սիրելի տղա։ Վերցնենք մեր հրամանատարին, ծերունի Սր Էդվինին։ Թեև նա արդեն լրիվ գեներալ է, բայց երբեք չի մտածել ամուսնության մասին։ Իսկ եթե տղամարդը ծառայությամբ հասնում է գեներալ լեյտենանտի աստիճանի, խուսափելով ամուսնությունից, ապա նա արդեն լիակատար անվտանգության մեջ է։ Նշանակում է, հրամանատարի օգնականը նույնպես արդեն կոնֆիրմացիայի է ենթարկված, ինչպես ես մի անգամ ասացի իմ եպիսկոպոս Զարմիկին։ Մայորը Այրի է։ Նա ամուսնական կյանքը ճաշակել է 12 ամիս, երբ դեռ պատանի էր։ Եվ այժմ մենք նրան համարում ենք մեր ամենահուսալի մարդկանցից մեկը։ 10 կապիտաններից միայն մեկն է դեռևս տատանվում, եւ այդ թշվառականը գնդի շտաբում մեր երիտասարդության համար միշտ համարվել է յուրօրինակ հիշիր մահվան մասին։ Ինչ վերաբերում է կրծեր սպաներին, ապա նրանցից ոչ մեկը դեռ չի համարցակվել հայտարարելու, որ ցանկանում է իր կնոջը ներկայացնել գնդի ժողովրդին։ Բայց ձեր ձեռքը, կարծեմ, ձեզ անհանգստացնում է։ Գնանք տեսնենք ինչ եղավ Գրեհեմը։ Ջոկատին ուղեկցող վիրաբույժը բոլորովին էլ այն գործով չէր զբաղված, ինչ ենթադրում էր կապիտանը։ Երբ մարտն ավարտվեց, զինվորները հավաքեցին մեռածներին ու վիրավորներին։ Վիրավորների մեջ էր նաև խեղճ Գետտին։ Նա մահացու վիրավորվել էր հրացանի գնդակից։ Ոչ ոք չգիտեր, թե նա ինչպես է վիրավորվել։ Ավելի շուտ դա դժբախտ պատահականություն էր։ Սումախան բոլոր պառավները եւ մի քանի հուրոն աղջիկներ սվինահար էին եղել ձեռնամարտի ամենաթեժ պահին, երբ դժվար է տղամարդուն տարբերել կնոջից, որովհետև նրանք մոտավորապես միատեսակ հագուստ են հագնում։ Ռազմիկների մեծ մասը մնաց տեղում, մի քանիսին սակայն հաջողվեց փախչել, իսկ 2-3 հոգի գերվեցին։ Ինչ վերաբերում է վիրավորներին, ապա սվինը վիրաբույժին ազատեց ավելորտ աշխատանքից։ Ճեղքված կաղնին ողջեր մնացել, բայց վիրավորված էր եւ գտնվում էր գերության մեջ։ Կապիտան Ուերլին եւ ենթասպան անցան նրա մոտով, ուղղվելով դեպի տապանը։ Ձեր հնդկացին հպարտ լռությամբ նստել էր Բեռնանավի ծայրին, վիրակապված գլխով ու ոտքով, բայց նրա դեմքին վհատության կամ տխրության ոչ մի հետք չէր նկատվում։ Անկասկած նա ողբում էր իր ցեղի կործանումը, բայց դրա հետ միասին պահպանում էր ռազմիկին ու առաջնորդին վայել արժանապատվություն։ Երկու սպաները վիրաբույժին հանդիպեցին տապանի գլխավոր նավասենյակում։ Դաժան, շոտլանդական ծաղկատար դեմքին տրտում կարեկցանքի արտահայտությամբ, նա հենց նոր հեռացել էր այն ներքնակից, որի վրա պարկած էր Գետտին։ Նրա համար դա անսովոր բան էր։ Նրա բոլոր ջանքերն անհաջողությամբ վերջացան։ Նա ստիպված եղավ հրաժարվել ամեն մի հույսից, թե աղջիկը գոնե մի քանի ժամ ևս կապրի։ Գրեհեմը սովոր էր հոգեվարքի տեսարաններին, և դրանք սովորաբար առանձին տպավորություն չէին թողնում նրա վրա։ Բայց երբ նա տեսավ, որ հեզաբարո դերատի գետին, որն իր մտավոր զարգացմամբ ցածր էր կանգնած կանանց մեծամասնությունից, տարապանքները կրում էր այնպիսի հաստատակամությամբ, որին կարող էր նախանձել կոփված ռազմիկը կամ փառաբանված հերոսը, այդ տեսարանից այն աստիճան էր նա հուզվել, որ նույնիսկ ամաչում էր խոստովանել։ Բոլորովին անսովոր դեպք անտառում և այն էլ հիվանդ կնոջ մոտ, որն այնքան էլ առողջ մտածողություն չունի։ Շոտլանդական ցայտուն առոգանությամբ նկատեց նա, երբ Վերլին և ենթասպան մտան նավասենյակ։ «Ես հուսով եմ, ջենթլմենները, որ երբ մեր ժամը հասնի, մենք նույնպիսի հնազանդությամբ կհամաձայնենք կենսաթոշակ ընդունել այն աշխարում, ինչպես այս խեղճ խելապակաս աղջիկը»։ «Որևէ հույս կա, որ նա ապակինվի այդ վերքից»,» հարցրեց Վերլին, աչքի տակով նայելով մահուչապ գունատ Յուդիֆին։ «Ի դեպ, երբ նա մտավ նավասենյակ, աղջկա այտերին երկու կարմիր կետեր առաջացան. ոչ ավելի, քան Անգլիայի թագավոր դառնալու Չարլի Ստյուարտի հույսը»։ «Մոտ եկեք և ինքներդ դատեք, ջենտլմեններ. այս խեղճ աղջկա հոգում կյանքի ու մահվան միջև որոշ կարգի դատավճիռ է տեղի ունենում, որը նրան դարձնում է փիլիսոփայի ուշադրությանն արժանի առարկա»։ «Միստր Տորնտոն, այժմ պատրաստ եմ ձեզ սպասարկելու. մենք ձեր վերքը կզննենք հարևան սենյակում և միևնույն ժամանակ ուզածի չափ կփիլիսոփայենք մարդու ոգու տարօրինակությունների մասին»։ Վիրաբույժն ու ենթասպան հեռացան, իսկ Ուերլին ուշադիր զննեց չորս կողմը, աշխատելով կռահել նավասենյակում հավաքված մարդկանց տրամադրությունը։ Խեղճ գետին կիսապարկել էր իր անկողնում։ Պայծառ արտահայտությունը պահած նրա դեմքին կարելի էր, սակայն, նկատել վերահաս մահվան նշանները։ Նրա կողքին գտնվում էին Յուդիֆը և Ուատավան։ Յուդիֆը նստած էր խոր վշտով համակված։ Դելավարուհին կանգնած էր, պատրաստ ցույց տալու ցանկացած օգնությունը։ Գազանորսը, բոլորովին անվնաս, կանգնել էր գետի ոտքերի կողմը, հենված իր կարաբինին։ Նրա դեմքի մարտական ավյունն իր տեղը զիջել էր սովորական անկեղծ պայրացակամ արտահայտությանը, որին այժմ միախառնվել էին խղճահարությունն ու տղամարդկային վիշտը։ Օձը տեսարանի հետին պլանում էր, ուղիղ ու անշարժ, ինչպես արձան, ուշադիր հետևելով ամեն ինչին։ Անդադարը լրացնում էր խումբը։ Նա նստել էր դռան մոտի աթոռին մի այնպիսի մարդու տեսքով, որ զգում էր իր ներկայության ավելորդ լինելը, բայց ամաչում էր լքել իր տեղը։ «Ով է կարմիր հագած այդ մարդը»,» հարցրեց գետին նկատելով կապիտանական համազգեստը։ «Ասացեք ինձ, Յուդիֆ, չլինի դա անդադարի ընկերն է»։ «Նա սպա է, զինվորական այն ջոկատի հրամանատարը, որը մեզ բոլորիս փրկեց հորոնների ձեռքից»,» ցածրաձայն պատասխանեց քույրը։ «Ուրեմն ես նույնպես փրկված եմ. իսկ ինձ թվաց, թե իբր այստեղ ասում էին, որ ես վիրավորված եմ և պետք է մահանամ. Մայրիկը մահացավ, հայրիկը մահացավ, բայց դու կենթանի ես, Յուդիֆ, և Հարին նույնպես. ես շատ էի վախենում, որ Հարին կսպանեն, երբ լսեցի, թե նա ինչպես էր բղավում զինվորների խմբի մեջ»։ «Բանչկա, բանչկա, սիրելի գետի»,» նրան ընդհատեց Յուդիֆը, որն այդ պահին ավելի քան երբևէ աշխատում էր պահել քրոջ գաղտնիքը։ «Հարին անվնաս է, գազանորսն էլ է անվնաս, դելավարները նույնպես անվնաս են. այդ ինչպես պատահեց, որ նրանք կրակեցին դժբախտ աղջկա վրա, իսկ տղամարդկանց ձեռք չտվեցին»։ «Ես չգիտեի, Յուդիֆ, որ հուրոններն այդպես չար են»։ Դա պատահականություն էր, դժբախտ գետի, ցավալի պատահականություն, ուրիշ ոչինչ. ոչ մի մարդ չէր համարձակվի քեզ որևէ վնաս պատճառել»։ «Ես շատ ուրախ եմ, թենց տարօրինակ էր թվում, ես խելապակաս եմ, և կարմրամորտներն առաջներում ինձ երբեք ոչ մի վատ բան չէին արել. ինձ համար շատ ծանր կլիներ կարծել, թե նրանք իրենց վերաբերմունքը փոխել են իմ նկատմամբ»։ «Յուդիֆ, ես շատ ուրախ եմ նաև, որ նրանք ոչ մի վատ բան չեն արել անդադարին»։ «Գիտեք ինչ, գազանորս, շատ լավ էր, որ զինվորները եկան, որովհետև կրակ այրում էր»։ «Իրոք, դա մեծ բախտավորություն էր, քույրիկ»։ «Ինձ թվում է, Յուդիֆ, դու այս սպաներից մի քանիսի հետ ծանոթ ես, դու առաջ հաճախ էիր հանդիպում նրանց հետ»։ Յուդիֆը չպատասխանեց, Նա ձերքերով ծածկեց դեմքը եւ հառաչեց։ Գետին զարմանքով նայեց նրան, բայց որոշելով, որ Յուդիֆը վշտանում է իրեն համար, աշխատեց քնքշորեն մխիթարել քրոջը։ «Իմ մասին մի մտածիր, սիրելի Յուդիֆ», ասաց սիրող ու ազնված սիրտ աղջիկը։ «Եթե ես մահանամ, դժբախտություն չէ. հայրիկն ու մայրիկը մահացան, եւ այն, ինչ պատահեց նրանց, կարող է պատահել նաեւ ինձ. Դու գիտես, որ մեր ընտանիքում ես միշտ կանգնած եմ եղել վերջին տեղում. Նշանակում է, իմ մասին այնքան էլ շատ չեն հիշի, երբ ես անհետանամ լճում»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, դժբախտ սիրելի Գետի», անզուսպ վշտի պորտկումով բացականչեց Յուդիֆը։ «Ես համենայն դեպս քեզ միշտ կհիշեմ, ես ուրախությամբ»։ «Օ, ինչպիսի ուրախությամբ տեղս կփոխեի քեզ հետ, մաքուր, բարի էակիդ հետ»։ Մինչ այդ կապիտան Ուերլին կանգնած էր հենված նավասենյակի դռանը, բայց երբ վշտով ու թերևս զղջումով լի այդ խոսքերը պոկվեցին գեղեցիկ աղջկա շրթունքներից, նա դանդաղ ու մտածկոտ հեռացավ, անցնելով ենթասպայի կողքից, որը ցավից ճղաձգվում էր վիրաբույժի ձեռքին։ Նա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց նրա վրա։ «Ահա իմ աստվածաշունչը, Յուդիֆ», հաղթականորեն ասաց Գետին։ «Ճիշտ է, ես այլևս չեմ կարող կարդալ, ինչ որ բան է տեղի ունենում աչքերիս հետ. դու ինձ թվում ես մի տեսակ խամրած, հեռավոր, և անդադարը նույնպես, երբ նայում եմ նրան. իրոք, երբեք չէի հավատա, որ հարի մարդը կարող այդքան աղոտ թվալ. Ինչն է պատճառը, Յուդիֆ, որ այսօր այսպես վատ եմ տեսնում»։ «Մայրիկը միշտ ասում էր, որ մեր ամբողջ ընտանիքում իմ աչքերն ամենալավն են»։ «Այո, դա ճիշտ է. ես թույլ ուղեղ ունեմ, մարդիկ ինձ անվանում էին կիսով չափ ցնորված, բայց աչքերս շատ լավն են»։ Յուդիֆը նորից հեկեկաց։ Այս անգամ նրա վշտին չխառնվեցին ինքնասիրության ոչ մի զգացմունք, անցյալի մասին ոչ մի միտք։ Դա մաքուր, անկեղծ վիշտ էր, որ առաջացել էր քրոջ նկատմամբ ունեցած սիրուց։ Նա ուրախությամբ կզոհեր սեփական կյանքը, միայն թե փրկեր Գետին։ Սակայն դա վեր էր մարդկային ուժից, և նրան մնում էր միայն մորմոքվել։ Այդ րոպեին Ուերլին վերադարձավ նավասենյակ, ենթարկվելով մի թելադրանքի, որ ինչ կարողացավ դիմադրել, թեև զգում էր, որ մեծ ուրախությամբ ընդմիշտ կհեռանար ամերիկյան մայր ցամաքից։ Փոխանակ դրան մոտ մնալու, նա հիմա այնքան մոտեցավ տարապյալի մահճին, որ հայտնվեց ուղիղ նրա աչքերի առջև։ Գետին դեռևս չէր կորցրել խոշոր առարկաները տեսնելու ընդունակությունը, և հայացքը հառեց ուղիղ նրան։ «Արդյոք դուք չեք այն սպան, որ այստեղ է եկել անդադարի հետ»,  հարցրեց Գետին։ «Եթե այդպես, ապա մենք բոլորս պետք է շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, որովհետև, չնայած ես վիրավորված եմ, մնացած բոլորն ազատվեցին. ուրեմն հարի մարդն է ձեզ պատմել, թե մեզ որտեղ գտնեք, և թե որքան խիստ ենք զգում ձեր օգնության կարիքը»։ «Հնդկացիների երևալու մասին լուրը մեզ բերեց բարեկամ ցեղի սուրհանդակը», պատասխանեց կապիտանը ուրախանալով, որ առիթ եղավ բարեկամական զրույցի ձևով թեթևացնելու իր զգացմունքները։ «Եվ ինձ անհապաղ ուղարկեցին կտրելու նրանց ճանապարհը. հասկանալի է, շատ հաջող ստացվեց, որ մենք հանդիպեցինք հարի անդադարին, ինչպես դուք եք անվանում նրան, քանի որ նա մեզ համար ծառայեց որպես ուղեցույց. բարեբախտություն էր նաև, որ շուտով կրակոցներ լսեցինք»։ «Ինչպես հիմա գիտեմ, դա պարզապես կրակել էին նշանակետին, որովհետև դրանք մեզ ոչ միայն ստիպեցին արագացնել երթը, այլև բերեցին հենց այնտեղ, ուր պետք էր. Դելավարը, եթե չեմ սխալվում, հեռադիտակով մեզ տեսավ ափին»։ Նաև Ուատաուան, ինչպես անվանում են նրա սքվաուին, մեծ ծառայություն մատուցեցին մեզ։ իրոք դա հանգամանքների շատ երջանիկ զուգադիպություն էր, Յուդիֆ»։ «Ինձ մոտ այլևս մի խոսեք երջանկության մասին, սըր», խրպոտ ձայնով պատասխանեց աղջիկը, նորից ձեռքերով ծածկելով դեմքը։ «Ինձ համար ամբողջ աշխարհը լի է վշտով. ես կցանկանայի այլևս երբեք չլսել հրացանների, զինվորների և ընդհանրապես մարդկանց մասին»։ «Միթե դուք իմ քրոջ հետ ծանոթ եք»,  հարցրեց Գետին, նախքան շփոթահար սպան կհասցներ պատասխանի համար մտքերը իմի բերել։ «Որտեղից գիտեք, թե նրա անունը Յուդիֆ է»։ «Դուք իրավացի եք, որովհետև նրա անունն իրոք այդպես»։ «Իսկ ես Գետին եմ, և մենք երկուսս էլ Թոմաս Խատերի աղջիկներն ենք»։ «Հանուն բոլոր սրբերի, սիրելի քույրիկ, հանուն ինձ, թանկագին Գետի»,  պաղատական բացականչեց Յուդիֆը։ «Այլևս այդ մասին մի խոսիր»։ Գետին, ինչպես երևում է, զարմացավ, բայց սովոր լինելով ենթարկվելու, դադարեցրեց կապիտան Ուերլի անպատեհ և տանջալից հարցաքննությունը։ Նրա միտքը դիմեց ապագային, տեսադաշտից զգալի չափով կորցնելով անցյալի պատկերները։ «Մենք երկար չենք մնա միմյանցից բաժանված, Յուդիֆ», ասաց նա։ «Երբ դու մահանաս, քեզ նույնպես կբերեն և կթաղեն լճում, մայրիկի կողքին. Ափսոս, Գետի, որ ես վաղուց արդեն այնտեղ պառկած չեմ»։ «Ոչ, Յուդիֆ, դա անհնար է. Միայն մեռածը թաղվելու իրավունք ունի. Մեղք կլիներ քեզ թաղելը, քանի դեռ դու կենդանի ես. Մի ժամանակ ես ցանկացա ինքս ինձ թաղել, բայց Աստված ետ պահեց այդ մտքից. Դու, Գետի Խատր, մտածել ես այդպիսի բանի մասի՞ն»։ Բացականչեց Յուդիֆը աննկարագրելի զարմանքով նայելով քրոջը, որովհետև նա լավ գիտեր, որ Գետիի շրթունքներից ոչ մի այնպիսի բարդ դուրս չի եկել, որը բացարձակ ճշմարտություն չլիներ։ «Այո, Յուդիֆ», մեղք գործած երեխայի հնազանդ տեսքով պատասխանեց մեռնող աղջիկը։ «Բայց ես հուսով եմ, որ Աստված ինձ կների այդ մեղքը. դա պատահեց մայրիկի մահվանից անմիջապես հետո. Ես զգում էի, որ երկրի վրա ես կորցրեցի ամենալավագույն բարեկամին և թերևս նույնիսկ միակ բարեկամին»։ «Ճիշտ է, Յուդիֆ, դու և հայրիկը շատ սիրալի էիք ինձ հետ, բայց չէ որ ես խելապակաս եմ. Ես գիտեի, որ ձեր վզին միայն բեռ կլինեմ, բացի դրանից դուք շատ հաճախ էիք ամոտ զգում այդպիսի քրոջ ու դստեր պատճառով. իսկ շատ ծանր է այս աշխարհում ապրել, երբ բոլորը բարձրից են նայում քեզ վրա. Եվ ահա ես մտածեցի, որ եթե հաջողվի ինքս ինձ թաղել մայրիկի կողքին, ես ինձ անհամեմատ ավելի երջանիկ կզգամ լճում, քան տնակում. Ներիր ինձ, թանկագին Գետի, ծնկաչոք հաղաչում եմ ներես, սիրելի քույրիկ, եթե իմ որևէ բառ կամ արարքը քեզ ներշնչել են այդ խելահեղ դաժան միտքը. Վեր կաց, Յուդիֆ, դու պետք է ծնրադրես Աստծո առջև և ոչ թե իմ. Ես ինձ ճիշտ այդպես զգացի, երբ մահացավ մայրիկս. Ես հիշեցի այդ բոլորը, ինչով վշտացրել էի նրան և պատրաստ էի համբուրել նրա ոտքերը ներում աղաչելով. Հավանաբար, միշտ այդպես ես զգում մահացողի մոտ. Թեև հիմա, մտածելով այդ մասին, ես չեմ հիշում, որ այդպիսի զգացմունքներ եմ ունեցել, երբ մահացավ հայրիկը»։